Πάμε στον Μιχάλη Τερζή, ο οποίος είναι δικός μας άνθρωπος, εδώ στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι έκανε και τις πρώτες μουσικές σπουδές. Από εδώ στα Πέριξ κατάγεται. Καλό μεσημέρι, κύριε Τερζή.
Χαίρομαι που σας ακούω, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι σε όλους τους ακροατές να είναι καλά και να περνάνε όμορφα.
Νομίζω ότι για όλους μας πρέπει να ισχύει αυτό στα πολύ δύσκολα χρόνια που ζούμε πλέον. Ναι. 30 χρόνια παρουσίας στα βάλτε πράγματα τα μουσικά.
Βάλτε και κάτι παραπάνω.
Και κάτι παραπάνω φυσικά, άσχετα που έχουμε να τα πούμε πάρα πολλά χρόνια, γιατί ήταν διαφορετικές συνθήκες κάποτε στη δισκογραφία. Είχαμε την ευκαιρία να τα λέμε πιο συχνά. Εντάξει, καλό είναι και που τα λέμε με αυτόν τον τρόπο. Ο Μιχάλης Τερζής, ο οποίος έχει μελοποιήσει Έλληνες και ξένους ποιητές, έχει ασχοληθεί με την ελληνική μουσική παράδοση, έχει γράψει μουσική για το θέατρο, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο. Και τώρα, κύριε Τερζή, Στρατηγού Μακρυγιάννη, λόγος ιστορικός και 200 χρόνια, είναι ένα μουσικό ορόσημο για την πορεία σας. Πείτε μου περί τίνος πρόκειται περίπου.
Είναι σε τόπο και χρόνο που έχει να κάνει με την ιστορία και τον πολιτισμό της πατρίδας μας. Στρατηγού Μακρυγιάννη, λόγος ιστορικός, είναι ένα έργο μουσικό το οποίο, για το οποίο έχω χρησιμοποιήσει, θεωρώ, ίσως τα καλύτερα κείμενα, τα πιο σημαντικά κείμενα που υπάρχουν, αρκεί να ακούσετε τα ονόματα των ποιητών. Είναι σε ποιήση Διονυσίου Σολομού, Κωστή Παλαμά, Άγγελου Σκελιανού, Γιώργου Σεφέρη. Ενδιαμέσως δε των τραγουδιών ακούγονται αποσπάσματα από τα απομνημονεύματα του, του στρατηγού Μακρυγιάννη, τα οποία είναι καταπληκτικά ως κείμενα, φιλολογικά κείμενα που χρησιμοποιούν τη λαϊκή γλώσσα, όμως το πιο λαλιά του Γιάννη Μακρυγιάννη, που ήταν Βιωτία και Ήπειρος και τα λοιπά. Και μιλάμε τώρα για ένα έργο το οποίο είναι πολύ σημαντικό ως προς αυτά τα στοιχεία. Είχα τη χαρά και την άνεση να συνεργαστώ με τον Κώστα Μακεδόνα, που βρίσκεται σε μια στιγμή πάρα πολύ σημαντική της καριέρας του και στην οριμότητά του, ο οποίος ερμήνευσε με πολύ μεγάλη εσωτερική απήχηση τα τραγούδια. Υπάρχουν χωρικά στο έργο αυτό, είναι τρίπτυχο το έργο αυτό, αποτελείται από τραγούδια που ερμηνεύει ο λαϊκός τραγουδιστής και εκφράζουν το λαϊκό αίσθημα της κοινωνίας. Είναι ο βαρύτονος που τραγουδάει χωρικά, τα οποία είναι αποσπάσματα πεζού λόγου από τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, τα οποία μελοποίησα εγώ. Και υπάρχει ο αφηγητής που είναι ο γνωστός ηθοποιός, ο Λεωνίδας Κακούρης, ο οποίος είναι ο αναγνώστης, αναγιγνώσει και διαβάζει, αφηγείται τα δρόμενα της εξέγερσης των Ελλήνων της εποχής εκείνης, για να απαλλαγούν από τη σκλαβιά και την τυραννία των 400 χρόνων. Mm-hmm. Αυτό είναι με λίγα λόγια το έργο. Έχει μεγάλη εξέλιξη ως προς τη διάρκεια του και στις πτυχές του κτλ.
Νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να ακούσει κάποιος, κύριε Τερζή, από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχουμε αφηγήσεις, είπαμε, μελοποιήσεις. Πείτε μου πώς τα αντιπαραβάλλατε, πώς τα εξισορροπήσατε.
Κοιτάξτε, η μουσική που είναι η τέχνη του μέτρου και της αρμονίας δίνει στους εμάς τους ανθρώπους την ευχέρεια ή το δικαίωμα ή τον τρόπο να εναρμονιστούν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί έχουμε και παράδοση μεγάλη ως προς αυτά. Υπάρχει το αρχαίο δράμα και υπάρχει και η εκκλησιαστική μας τάξη και ερμηνεία με τους δύο ψάλτες, τον ιερέα και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχουν τα στοιχεία αυτά ως δεδομένα πολιτισμικά και εκτιμένα που έχουμε. Από εκεί και πέρα είχα να κάνω και με μια χοροδία που δεν την ανέφερα στην αρχή, που είναι η χοροδία Βόλου, ρυθμός Βόλου, που την διδασκαλία είναι του Νίκου Χιώτογλου, ενώ τη φιλολογική επιμέλεια την έχει κάνει ο Ηλίας Αναγνώστου, ένα σημαντικός λόγιος άνθρωπος που γνωρίζει. Ώρα λοιπόν είναι θέμα έμπνευσης και προσέγγισης, τουλάχιστον για μένα, ως προς το βάθος των νοημάτων που διακινούνται μέσα στο έργο αυτό. Μιλάμε για ποίηματα, ας πούμε, είναι η Οδή του Μακρυγιάννη, που είναι σε ποίηση Άγγελου Σχελιανού, ένα συγκλονιστικό ποίημα. Υπάρχουν τρία ποίηματα του Γιώργου Σεφέρη, τα οποία αναφέρονται, ο Σεφέρης, όπως ξέρετε, έχει γράψει στις αρχές της δεκαετίας του 70 το κείμενο «Γιάννης Μακρυγιάννης, ένας Έλληνας». Mm-hmm. Είναι η στιγμή που ένας μεγάλος ποιητής, ο μετέπειτα νομπελίστας, ο ποιητής μας, ανακάλυψε τα απομνημονέματα του Μακρυγιάννη, τα οποία κυκλοφορούσαν περίπου για 50-60 χρόνια και δεν είχαν κάνει καμία εντύπωση σχεδόν. Ο Σεφέρης μαγεύτηκε από τα κείμενα αυτά, τα οποία τα θεώρησε ως πολύ σημαντικά κείμενα.
Κατάλαβε
για την
αξία
ελληνική
τους,
γλώσσα.
Φυσικά, ναι.
Και εν πάση περιπτώσει αυτά όλα τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για να δώσουν το έναυσμα σε ένα συνθέτη όπως είμαι εγώ και τη συγκίνηση για να προσεγγίσω το θέμα αυτό. Mm. Αυτά είναι τα...
Κύριε Τερζή, η δική σας σχέση με τον Μακρυγιάννη, από πότε τον πρωτοδιαβάσατε, τι είναι αυτό που σας γοήτευσε, θυμάστε?
Ναι. Θυμάμαι γιατί είχαμε πολύ καλούς καθηγητές στο γυμνάσιο τότε, στο Λύκειο το σημερινό, στις δύο τελευταίες τάξεις μας. Τα συνέστησε, σύστησε η καθηγήτριά μας, η κυρία Καρφαπαναγιώτη, το εύχομαι να υπάρχει, η οποία μας τα συνέστησε εν θέρμος και τα πήρα εγώ, τα διάβασα και συγκλονίστηκα από τη γλώσσα. Θεωρώ ότι είναι ένα παραμύθι για μεγάλους και για μικρούς. Εγώ όταν ξεκίνησα να τα διαβάζω, δεν μπόρεσα να τα σταματήσω. Τα διάβαζα συνεχώς κάθε μέρα. Ο Σεφέρης δεν αναφέρεται, γραφώντας για ένας Έλληνας για τον Μακρυγιάννη, ότι δεν μπορούσε, λέει, καθημερινά παρά να ανατρέχω στις σελίδες του Μακρυγιάννη. Δηλαδή, αμαγεύτηκα από την ντοπιολαλιά. Έχει καταπληκτική σύνταξη γλώσσας, εκφορά γλώσσας από τον Μακρυγιάννη. Αργότερα, τα τελευταία 10 χρόνια, είχα τη χαρά να μου τα δωρήσει ένας αγαπημένος φίλος, ο Νίκος Ρίγκας, ο ποιητής, σε μια πολύ καλή έκδοση 6 τόμων, με όλα τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα. Αν σας πω ότι τα διάβασα 5 φορές, όχι για την ιστορία, την ξέρουμε την ιστορία, αλλά για τη χαρά να απολαύσω το λόγο του Μακρυγιάννη.
Νομίζω ότι όλοι το έχουμε πάθει αυτό. Δηλαδή, επανερχόμαστε σε αυτά τα κείμενα, τα διαβάζουμε μια ζωή και τα ξαναδιαβάζουμε.
Ναι, σε περίοδους κρίσεων άλλωστε έτσι γίνεται. Ανατρέχουμε στις παλαιότερες αξίες που μας έχουν συντηρήσει και έχουν διασώσει πολλά στοιχεία από τη ζωή μας και την ιστορικότητα της ζωής μας.
Mm. Κύριε Τερζή, από αυτά τα γραπτά του Μακρυγιάννη, ποια επιλέγετε εσείς να αφηγηθεί ο Λεωνίδας ο Κακούρης ανάμεσα στις μελοποιήσεις?
Κατά τη γνώμη μου, την υποκειμενική μου γνώμη, τα προσέγγισα με την υποκειμενική μου γνώμη και με βάση τα δεδομένα που έχω ως προς την αξία, την διαχρονική αξία, την ιστορική αξία των κειμένων με τα δρόμενα της εξέγερσης των Ελλήνων για το 1821. Δηλαδή αναφέρεται σε στιγμές μεγαλειώδεις όπου οι λίγοι τα έβαλαν με τους πολλούς και σε αρκετές φορές νίκησαν. Όπως λέει και ο Σεφέρης κάπου, ότι είμαστε, και ο Μακρυγιάννης ασφαλώς, ότι είμαστε ολίγοι Έλληνες πάντοτε και οι άλλοι έχουν όπλα και κανόνια και τα λοιπά, αλλά εμείς έχουμε, λέει, το Θεό που μας βοηθάει. Και μάλιστα ο Δερυγνής που του είπε στους μήλους του Αναπλίου, του Ναυπλίου δηλαδή, τι πόλεμο θα κάνεις, Μακρυγιάννη, είσαστε λίγοι και αδύναμοι εδώ, κινδυνεύει να χαθείς και εσύ και οι στρατιώτες σου. Λέει, είμαστε λίγοι, λέει, αλλά είμαστε λίγοι και μικροί, μα είναι μεγάλος ο Θεός, λέει, και πολεμάει μαζί μας κτλ. Mm. Θέλω να πω, είναι υπερβατικά όλα αυτά, βγαίνει από την πραγματικότητα αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο ήρωας, βγαίνει από την πραγματικότητα και έχει πλάσει μέσα στο νου του μια εικόνα για τα πάντα, η οποία είναι μεγαλειώδης όσο και η επιθυμία του να απελευθερωθεί μαζί με τους στρατιώτες του. Καταλάβατε, δεν ήταν βέβαια οι μόνοι, γιατί συμμετείχαν και άλλοι και άλλες ομάδες και καταφέραν να νικήσουν εκεί τους εχθρούς, ας πούμε. Mm-hmm.
Βέβαια,
θέλω
και...
να πω...
Ναι,
ναι.
Σας διέκοψα.
Προσέγγισα λοιπόν με βάση την ιστορική, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αξία των κειμένων και σε αναφορά πάντοτε με την ιστορικότητά του, δηλαδή με τα κρίσιμα σημεία. Θα μπορούσα να σας πω πολλά, αλλά δεν πρέπει να καταχρώμε το χρόνο σας.
Επειδή όμως μιλούμε για μια καινούρια δισκογραφική δουλειά, νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε μια άνω τελεία, να σας παρακαλέσω να μείνετε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου, να ακούσουμε το ξεκίνημα της δουλειάς αυτής, στρατηγού Μακρυγιάννη, λόγος ιστορικός.
Είναι τα κείμενα, η ποίηση είναι του Άγγελου Σκελιανού και έχει τον τίτλο Η Οδύσσο Μακρυγιάννη, ναι. Είναι για τον βαρύτονο, βέβαια, έχει μια κλασική ζωή. Μου δεν πάρετε τον, ναι, ναι.
Να ακούσουμε και το Κωσί, το Κωνσταντάρα.
Ναι, ναι.
Ένα απόσπασμα από την Οδύο στο Μακρυγιάννη, Κωστής Κωνσταντάρας, ποιήση Άγγελου Σκελιανού, γι' αυτό καταλαβαίνουμε...
Ο οποίος είναι, το ξέρουμε, είναι ο διευθυντής, ο μαέστρος της σπουδαίας χοροδίας Φόνης Μουσικάλης και βαρύτερος διακεκριμένος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που μας έκανε την τιμή να συμμετάσχει και είναι συγκλονιστικός.
Και επειδή είσαι Κελιανός, καταλάβαμε και το αρχαιοπρεπές ύφος, κύριε Τερζή. Να πω ότι με τον Μιχάλη Τερζή συζητούμε για αυτή την νέα κυκλοφορία, αυτή την καινούρια δουλειά στρατηγού Μακρυγιάννη, λόγος ιστορικός, με αφορμή τα 200 χρόνια μνήμης που συμπληρώθηκαν από την Επανάσταση των Ελλήνων για την απελευθέρωσή τους από τους Τούρκους. Υπενθυμίζω ότι σε αυτή τη δουλειά Συμμετέχουν σπουδαίοι ερμηνευτές, ο Κώστας Μακεδόνας που τον ακούσαμε, ο Κωστής ο Κωνσταντάρας και πλήθος άλλων συνεργατών, κύριε Τερζή, λίγο πολύ τους αναφέραμε. Ο Λεωνίδας ο Κακούρης, ο οποίος είναι στην αφήγηση. Πότε άρχισε να σας απασχολεί αυτή η δουλειά, δηλαδή πόσο καιρό σας πήρε?
Ναι, κοιτάξτε, τελικά ξεκίνησα τη δουλειά αυτή πριν από 7 μήνες να την ολοκληρώνω ως σύνθεση, μορφή σύνθεσης, και να, που σημαίνει μαζί να την ενορχιστρώσω, να γράψω τα μέρη όλα για όλους τους συμμετέχοντες κτλ, χοροδίες κτλ, και τελείωσε στις αρχές του Ιουνίου φέτος, τώρα το καλοκαίρι που μας πέρασε. Μου πήρε δηλαδή 7 μήνες, αλλά έχετε υπόψη σας ότι αυτό το έργο είναι στο νου μου από τότε που το πρωτοδιάβασα ως έφηβος μαθητής στο χωριό μου, που ήταν το δώρο του πατέρα μου, ας πούμε, που το έκανε τότε. Από τότε σκεφτόμουν να βρω τα μέτρα και τα σταθμά, πώς θα μπορούσα να σταθμίσω τα πράγματα για να μελοποιήσω και τι να κάνω, παιδί ανώριμο ακόμα κτλ. Αυτό το πράγμα ορίμασε σιγά σιγά, και τα τελευταία χρόνια με τις πολλές αναγνώσεις που έκανα, εκεί διαπίστωσα ότι υπάρχει μουσικότητα, υπάρχει ο έμετρος ρυθμικός λόγος που είναι από μόνος του μία μεγάλη ορμή για να δημιουργήσει κανείς μελωδικά ηχοχρώματα και εικόνες κτλ. Έτσι ξεκίνησε και έτσι ολοκληρώθηκε.
Είναι αυτά που κουβαλάμε μέσα μας και δεν ξέρουμε με ποια μορφή και πότε ακριβώς θα βγουν. Είναι ιστορία μιας ζωής αυτή που μου λέτε, κύριε Τερζή.
Ναι, ρωτήσανε κάποτε ένα συνθέτη, δεν κάνω συγκρίσεις ατυχής και τα λοιπά, ένας σοβαρός θέτης της κλασικής μουσικής, πόσο χρόνο κάνατε για να μελοποιήσετε την τάδε συμφωνία σας? Και λέει, έκανα ένα μήνα και 25 χρόνια. Εννοούσε τα χρόνια που είχε σπουδάσει και είχε σκεφτεί και είχε οργανώσει το νου του αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα, θέλει οργάνωση καταρχήν, πνευματική. Πρέπει να το προσεγγίσεις το έργο με βάση τα νοήματα, να το εντάξεις σε μέρη, τι θέλει να πει ο ποιητής που λέμε τελευταία συχνά, πώς το λέει ο ποιητής, και πρέπει να αντλήσεις, να αντλήσει κανείς, για να μιλάω στο τρίτο πρόσωπο, να αντλήσει κανείς μελωδίες από όλα αυτά, τα οποία είναι ζώσα λάβα, ζώσα πραγματικότητα, ιστορική πραγματικότητα, η οποία έχει πολύ μεγάλη δύναμη για την ψυχή των ανθρώπων που έχουμε κάποια αγάπη σε αυτά και κάποια αισθανόμαστε κάποια συγκίνηση. Αυτά όλα είναι το πρόπλασμα για να αρχίσει να λειτουργεί μετά ο αφέντης, ο νους που λέμε. Μετά με το νου καθορίζονται τα πράγματα και μπαίνει μια τάξη σε όλο αυτό το σύστημα και προκύπτει το έργο. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαδικασία με λίγα λόγια.
Mm-hmm. Έργο που από πίσω υπάρχει και μια ολόκληρη ιστορία. Γενικότερα, κύριε Τερζή, η δική σας τοποθέτηση για τη βαρύτητα της ιστορίας, γιατί είμαστε και ένας λαός ο οποίος δεν έχει και πολύ καλή μνήμη, ξεχνάμε λίγο εύκολα. Η ιστορία πόσο πρωταγωνιστικό ρόλο πρέπει να έχει?
Κοιτάξτε, δεν ξεχνάει το κύτταρο όμως, οι συνθήκες της ζωής, τα άγχη, ο αγώνας επιβίωσης μας κάνει να ξεχνάμε, αλλά το κύτταρο δεν ξεχνάει, γιατί αυτά είναι βιωματικά πράγματα. Αναφέρομαι στο σύνολο των ανθρώπων που έχουν ελληνική, των Ελλήνων, που αυτά είναι βιωματικά. Έχουμε ακούσει τα παραμύθια από τους παππούδες, από τις γιαγιάδες, από τα σχολεία μας. Εγώ όταν πήγα στο σχολείο είχαμε πάρα πολύ καλή παιδεία. Είχαμε δασκάλους οι οποίοι μας τα ερμηνεύαν αυτά σαν να είναι, πώς τα λένε, σαν να είναι παραμύθια. Με αυτόν τον τρόπο, με μια τέτοια προσέγγιση. Και ότου θαύματος, ας πούμε, μας κερδίσανε σαν ακροατήριο παιδιών και αρχίσαμε να διαφερόμαστε και είχαμε και τις εικόνες των αγωνιστών μέσα στη τάξη, αν θυμάστε. Mm-hmm. Εσείς βέβαια είστε νεότερος, είχαμε τις
Όχι
εικόνες.
Όχι πολύ, και ακόμα υπάρχουν.
Ναι, υπάρχουν σε πολλά σχολεία. Θέλω να πω, είναι κάτι που είναι στη βαθιά συνείδηση του λαού μας, γιατί μιλάμε για μια τραγωδία 400 ετών, 400 χρόνια, και παρόλα αυτά διασώσαμε τα βασικά πράγματα, τη γλώσσα και τη συνείδηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τα δεδομένα της πατρίδας μας, του λαού μας, και είναι μεγάλο κατόρθωμα, γιατί οι λαοί αφομοιώνονται, όπως και εμείς αφομοιώσαμε ομάδες ανθρώπων κτλ. Που ήταν από άλλες χώρες. Αυτό είναι μια φυσική νομοτέλεια, θα έλεγα, και ειδικά σε εμάς έχει συμβεί κατά χρόνο και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Όταν μετά από 400 χρόνια καταφέραμε να διατηρήσουμε. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό και η Εκκλησία με τους ύμνους και αυτά που είναι στην αρχαιοπρεπή καθαρέουσα και τα λοιπά. Mm-hmm. Είναι σοβαρά θέματα αυτά βέβαια. Δεν είναι να τα... Και εγώ εκφέρω μια γνώμη η οποία είναι εν πάση περιπτώσει όχι του ειδικού. Σαν ένας άνθρωπος που τα έχει βιώσει τα εκφράζω. Mm-hmm. Όχι σαν ένας επιστήμονας που διατυπώνει τη θεωρία του, καταλάβατε.
Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, όχι, κύριε Τερζίπ. Είναι το στρατηγού Μακρυγιάννη λόγος ιστορικός μια μεγάλη παραγωγή σε εποχές που η δισκογραφία σχεδόν δεν υπάρχει. Εσείς επιμένετε, συνεχίζετε.
Εδώ είναι το μικρό θαύμα, ότι όταν ξεκίνησα εγώ δεν υπήρχε καμιά προοπτική. Από κανέναν να υπάρξει συνένεση κάποιες εταιρείες, να πληρώσει τα έξοδα κτλ. Αυτό δεν υπήρχε, ας πούμε. Ευτυχώς βρήκα αγαπημένους φίλους που πιστέψαν σε αυτό που είχα κατά νου, είχα στο νου μου και με βοήθησαν με πολύ ποικιλό τρόπο για να συμπράττοντας μαζί μου για να ολοκληρώσουμε το έργο. Έγινε όλα σε ένα επίπεδο αξιοπρεπέστατο και η επαγγελματικότητας ενασχόλησης και αφοσίωσης σε αυτό και τους είμαι ευγνώμων όλους. Και ευχαριστώ για την εταιρεία Frame Records, η οποία στο τέλος ανέλαβε να παρουσιάσει το έργο και τα λοιπά και να βοηθήσει την κατάσταση.
Είναι ένα έργο το οποίο το βρίσκουμε και σε ψηφιακή μορφή αλλά και σε πραγματική μορφή, κανονικός δίσκος δηλαδή.
Ετοιμάζεται ο δίσκος αυτές τις μέρες και θα βγει και ο δίσκος. Συνήθως τελευταία έτσι γίνεται, βγαίνει πρώτα η ψηφιακή και μετά ακολουθεί ο δίσκος.
Για εμάς τους λάτρεις των δίσκων και των CD.
Και εγώ συμφωνώ με εσάς απολύτως, απολύτως.
Και μάλιστα και εγώ... νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι ο δίσκος είναι και με ένα πολύ ιδιαίτερο εξώφυλλο από ένα λαϊκό ζωγράφο.
Της εποχής εκείνης.
Ακριβώς. Είναι ο Σωτήριος Χριστίδης.
Ο Σωτήριος Χριστίδης, και άμα σας πω πώς το βρήκα αυτό θα... Το θεώρησα καλό ιονό αυτό.
Για
δηλαδή
πείτε
είχα
μου.
Απελπιστεί, να σας πω την αλήθεια τώρα που μεταξύ μας, που δεν μας ακούει κανείς αυτό. Λοιπόν, είχα μετρήσει τα δεδομένα, την κατάσταση, τις προθέσεις των ανθρώπων, των εταιριών και λέω δεν γίνεται Μιχάλη, άστα μια άλλη φορά θα δούμε πώς κάνω μια συναυλία, να το παρουσιάσω, να το ηχογραφήσω ως συναυλία κτλ. Και απελπισμένος αφού είχα πάει σε ένα στούντιο και μίλησα εκεί πέρα, γυρνούσα σπίτι μου με τα πόδια στο κέντρο της Αθήνας, λίγο παράμερα, και συναντάω κάπου ένα μικρό μαγαζί που πουλούσε αντίκες παλιές, αρχαία.
Ναι.
Ξέρετε, παλιές εικόνες, ό,τι πράγματα μνήμης. Και μπαίνω μέσα και χωρίς να ξέρω ακριβώς τι ψάχνω και βλέπω εκεί ένα μάτσο, θα λέγαμε, μια στίβα από καρποστάλ ενωμένες και περασμένες σε ένα σκηνάκι. Λέω αυτό τι είναι, το παίρνω, το κοιτάω, βγάλετε μου μία, τη βλέπω και είναι ακριβώς αυτό το έργο. Και τρελάθηκα και το θεώρησα καλό ιονό και λέω Μιχάλη πρέπει να το κάνεις. Είναι λοιπόν το εικαστικό έργο που αναπαριστούσε την εξέγερση των Ελλήνων για την θέσπιση συντάγματος από τον Όθωνα και την τότε εξουσία για να κυβερνηθεί αυτός ο τόπος. Πρωταγωνιστές ήταν ο Μακρυγιάννης. Τώρα μου είναι δυνατόν να μου ξεφεύγει το όνομα του. Και ο Μπάσιο, δεν θυμάμαι, ζητώ συγγνώμη.
Θα το θυμηθούμε μετέπειτα.
Θα το θυμηθούμε καθόλου. Ναι, ναι. Και γίνεται η εξέγερση, ο Όθωνας ταράσεται, καταλαμβάνουν, το περικυκλώνουν τα παλαιά ανάκτορα που είναι η σημερινή Βουλή και είναι όλοι εκεί πέρα και απαιτούν και πάει ο Μακρυγιάννης μέσα στο βασιλέα, έτοιμος τον Λούκα που καλούσε και λέει να σεβαστείς τις θυσίες μας και τους αγώνες μας, γιατί με το αίμα μας καταφέραμε να ελευθερωθούμε και να μας κυβερνάς συνταγματικός. Συνταγματικός, γράφει Μακρυγιάννης, αλλά επειδή θα υπήρχε πρόβλημα ως προς την κατανόηση, με δική μου ευθύνη το έβαλα τον Κακούρη να πει συνταγματικός για να είναι απολύτως κατανοητό από όλους.
Μάλιστα.
Καταλάβετε. Αυτό αναπαριστάει το εικαστικό αυτό.
Ωραία, ένας λόγος να πάρουμε το CD και όχι την ψηφιακή του μορφή. Κύριε Τερζή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς.
Η μεγάλη μου τιμή. Σας ευχαριστώ θερμά και εγώ.
Καλό τάξιδι αυτή η δουλειά σας.
Καλά. Να είστε καλά.
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.